Gorka Julio, arratsaldeon.
Eixo, arratsaldeon.
Gaurko Irleen sarean, artikuluan irakurri dut, erreferentzia egiten diozula George Orwellen liburuari 1984 urte zoriontsu edo opa diguzu, eta Berlingo harresiaren erorketaren 20. urteurrena ere ospatzen dela aipatzen duzu. Hori guztia, ez dakit, mugak aipatzeko, mugak zeharkatzeko, kontrol sozialari buruz, zerri buruz ari zaren.
Ba, noski, 1984 George Orwell liburuaren aipamena Europa aldetik datozen kontrol neurrien inguruko aipamen bat egiteko erabili dut, baina eta Berlingo harresia azken egunetan jasotzen ari garen mezu eta bombardaketa horren referentzia egiteko erabili dut. Hau da, azken, bueno, ja badira aste batzuk entzuten ari garela, nola harresi hura erori zen, nola Alemaniako Republika Demokratikoan bizi zirenen pizka miseria eta mundu berri batera salto egiteko gogoa hitz egiten digute, baina ez digute kontatzen alde batetik kapitalismoak zituen edo esan zituen gauza on guztiak gertatu ez direla, baizik eta justu aurkakoa gertatzen ari dela edo gutxi horabera antzeko daudela. Eta era berean, bertako biztanleen 150ak ere garai horietan hobeto bizi zela edo esaten duela, hori dena eskutatzen zaigu eta baita ere gauza gehiago. Noski, horrek Europatik datozen kontrol sozialerako eta neurri guzti horiek aipatzen ditut, zen askotan erabiltzen da Stasi eta Alemania Republika Demokratikoko poliziak eta inteligentzia zerbitzuek zerabiltzaten metodoak, baina ez da kontatzen edo nire ustez oso gutxi kontatzen da beste aldean gaur egun gertatzen diren kontrol eta neurri horietaz. Eta hori da pixka bat aipatu nahi nuena artikuluan.
Orduan, esate baterako, zure artikuluari buruz hitz egin da, bada pakete bat edo telekom pakete bat, beraiek gauza baterako dela diotena, baina beste egi bat edo egiaren zati bat ezkutatzen dutena.
Bai, bueno, oso borroka gogorra izan da, zen hau da lehenengo saiakera horrelako pakete edo neurri pakete bat sartzen saiatzen direla. Telekom paketea da pixka bat telekomunikazio merkatua europarra edo arautzeko arau sorta bat, eta bide luze horretan emendakin ugari jaso dituena. Azkenekoak zenbait aktivista eta zenbait politikari eta zenbait pertsonen artean azkenean lortu da pixka bat matizatzea nolabait, baina pakete horretako, bueno, matizatzea lortu dana zera da. Hau da, lehen proposatzen zuten mozketa interneteko edo zein jarduera ilegal edo deskarga ilegal egin ezkero, moztu zezaketela zure konexioa, eta ondoren, epaiketa baten ondoren edo, behar bada, errugabea zerera frogatuz, berreskuratuko zenuke. Orain lortu dena azkeneko gauza da hori, mozketa hori gertatu aurretik nolabaiteko prozesu justu bat bete behar izatea, erabaki dezakete moztea edo ez, baina bueno, printzipioz horrek estatu espainiarrean epaile batetik pasaraztea behartuko dizute edo, baina adibidez estatu frantsesean mozketa hori gertatu daiteke prozesu administratibo soil batetik. Bueno, ez da hain simplea hau dena, baina ez naiz legia, ez naiz epaia ez abokatu, eta aldudana saltzen saiatzen naiz, baina gutxi gora bera hori da, hau da, saiatzen ari dira, eta gainera okerrena da, saiatzen ari dira pakete, neurri pakete hau, interneteko erabiltzaileen eskubideen defentsarako bezala. Hori da okerrena. El Paisen adibidez oso titular polita zegoen, eta ez naiz gozatzen zehazki, baina lehenengo titularra zen aprueban el paquete de medidas que defenderá los derechos de los internautas, eta justo seguido esate zuen se podrá cortar la conexión, etcétera, etcétera. Orduan zan kriston kontrastea eta kontraesana.
Bai. Orduan hobeto ulertze aldera edo zer da nik zeo zer jaitsiko banu arauiek jarri dituztenei gustatzen etzaiena moztu egingo lidakete internet konexioa.
Orain printzipio hori ezingo lukete egin, kontrol bat beharko zenuketelako, osea, kontrol bat beharko luketelako, ba epaile batek esan beharko luke hori gertatzen den ez, baina hori gauza bada, hori ez da guztia. Telekom paketeren barnean beste neurri asko dago eta horien artean ba badaude ba operadore eta bueno, hornitzaileek trafikoan egin ditzazketen ba aldaketak kontutan hartzen dituztenak, hau da, demagun Telefonikak moztu nahi duela beraien mugikorretatik Skype edo VoIP bezalako protokoloak erabiltzea behartzeko beraien sareak erabiltzea, ez, dirua gastatzeko edota hornitzaile batek ba ikusten badu zu gauza gehiak jisten dituzula emuletik edo BitTorrent bezalako teknologiak erabiliz, erabaki dezake ba protokolo hori moztea edo abiadura jaistea. Hori oso legedi edo oso pakete esango genukena dudosoa edo da, hau da, ematen du aukera edo zerrikituak uzten ditu irikita horrelako gauza gertatzeko, eta gainera falta zitzaiguna esga eta era honetako ba erakundeak orain arte legedi bakoitzean, estatu bakoitzeko legedietan saiatu dira txertatzen horrenerako iniziatibak eta lege eta araudiak, askotan ez dute lortu, baina honelako Europatik baldin badator honelako lege sorta bat, nola ez, honek asko erreztuko dio bidea ba era esga bezalako erakundeei.
Bueno, orduan kontrol mekanismo bat gehiago.
Gehiago, hori da. Hasi gara kontatzen, no? Arresi batekin bukatu zen, nire ustez arresi asko bota bar dira, gure buruetakoa hasita, hau da, bildurra sartzen saiatzen ari dira, eta beldurra mekanismoaren bidez, lortu nahi dute, gero eta gehiago gu kontrolatu, estutu, eta kontrolpean izatea. Nire ustez lehenengo arresia eta garrantzuena da bakoitza bere buruan duena, hau da, askatasuna galtzeko, segurtasunaren alde, askatasuna galtzeko prest dagoen pertsona bat, ez dago burutik sano, bai, ez dut hori esan nahi, baizik, eta hori dala lehenengo bota beharreko arresia, hau da, pentsatu lehenengo askatasunean, gero segurtasunean, ez alderantziz, segurtasunak ez behartzea, nolabait zure askatasuna eta beste ona mugatzea. Hori da niretzako arrezirik garrantzuena, eta hori bai bota behar dugula. Arrezia erorizenean, ba, ekialdeko RDak, edo, bueno, AED, euskeraz, kriston birmolaketa egin behar izan zuen, ez? Baina beste aldean etzen ezer erori, edo etzen ezer aldatu. Uste dut, momentua, krisi momentu hauetan, garaia dela gure reflexio batera eramateko eta bertan ba, berriro ere zer egiten ari diren eta nola egiten ari diren pentsatzeko eta baita ere eraikitzen ari diren arresi hauek botatzen hasteko. Eta horretarako, ba, gauza asko egin daitezke, baina bat aipatzearen badago webune bat, hacktivistas.net, atxekin oso interesgarria, gai hauak tratatzen dituena, eta beno, hori izan daiteke abia puntu bat, arrazi horiek botatzeko.
Ba, Gorka Julio, mil esker, gaur ere gurekin izateagatik eta datorren astera arte.
Bueno, ba bitartean, artikuluan izen buru bat dien bezala, 1984 zoriontxo bat opa dizuet.
Agur.
Aio.
Teketan.com Gorka Julio.